ብዛዕባ እቶም እምነቶም ብደም ዝምስክሩ ናይ እምነት ሰማዕታት ዘይንገርን መፅናዕትን ዓውደ መፅናዕትታትን ዘግበረሉ ኮይኑ እንተ ደኣ ተሪፉ ብሓቂ ሰማያዊ ወይ ድማ ዘይምድራዊ ካብ ዕለታዊ ሂወት ሰብ ዝረሓቐ ተግባር ኮይኑ እዩ ዝሕሰብ። ምእንቲ እዚ ካብዚ ከምዚ ዓይነት ፈተና ንምልቓቕ ናይ እምነት ሰማዕታት ኣብ ህሉ ሰብኣውን ማሕበራውን ኩነታት ዝሰረፁን ፍትሕን ሓቅን ክረጋገፅ ምእንቲ ሓቂ ገዛ ርእሶም ከሕልፉ እውን ድሕር ዘይበሉ ሰብ እምነት ከም ዝኾኑ ዝትንትን ኣብ ስነ ሰማዕትነት ቴኦሎጊያ ዘተኮረ ዓውደ መፅናዕቲ ኣብ ናይ ኢጣልያ ደቡባዊ ከባቢ ዝርከብ ጳጳሳ መንበረ ጥበብ ይካየድ ከም ዘሎ ንክሕበር። እዚ እቶም ኣብ ኢጣልያ ምእንቲ ምርግጋፅ ማሕበራውን ሰብኣውን ፍትሒ እምነቶም ብቓልን ሂወትን እናመስከሩ ብእምነቶም ዝተጋደሉ ማሕበራውን ሰብኣውን መንፈሳውን ህንፀት ኣብ ምቕራብ ሓዋርያ ግብረነሎ ተዋፊሮም እናኣገልገሉ ናይ ድም ሰማዕትነት ዝተቐበሉ ደቂ ቤተ ክርስትያን ዘተኮረ ዓውደ መፅናዕቲ ምዃኑ ኣብቲ ናይ ደቡብ ኢጣልያ ጳጳሳዊ መንበረ ጥበብ ናይ ቤተ ክርስትያን ታሪክ መምህር ናይ ስነ ታሪክ ሊቅ ሰርጆ ታንዛሬላ ምስ ራድዮ ቫቲካን ብዛዕባ እቲ ዓውደ መፅናዕቲ ኣመልኪቶም ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ሓቢሮም ምእንቲ ምርግጋፅ ፍትሒ ዝግበር ፃዕሪ ሕጋውነት ክረጋገፅ ዘተባብዕ እዩ። ሕጋውነት ማለት ፍትሒ ማለት ከምዘይኮነ ኣረዲኦም። ስለዚ ፍትሒ ማዕርነት፣ ነፃነት፣ ሰላም ምኽባር መሰልን ፍቓድን ዘጠቃልል እውን እዩ ቢሎም እዚ ናይ ስነ ሰማዕታት ቴኦሎጊያ ዘማዕከለ ዓውደ መፅናዕቲ ዘቃለበሉ ርእሰ ጉዳይ እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።